Tere tulemast kuulema Laseri podcasti. Tänased teemad on suunamudijad poliitikas, täitesüstid vagiinas, suunapärased kaubad temus, elektritõuksid linnaruumis ja liiklussurmad Eesti liikluses. Stuudios on Marii Karelja.
Ja Piret Ali, need olid nii põhjapanevad teemad, et ma kujutan ette, et see on podcast, kuhu inimesed peaksid tormama seda kuulama, sest see on nagu hulk informatsiooni ilma milleta nad ei saa hetkegi elada.
Absoluutselt. Alustame sellest, et väga kuum uudis oli sellest, kuidas suunamudi ja Karl Gustav Kurn käis siis meie välisministri Margus Tsahknaga visiidil.
Aga sina teadsid ennem sellist surematud suunamudijat nagu Kurm?
Kurn.
Kurn, jah.
Enn on lõpus.
Kurn, Karl Gustav Kurn.
Ja ma ei olnud tast midagi kuulnud, ehkki ma olen püüdnud sennast jõudumööda siin suunamudijatega kurssi viia, kuivõrd me teeme YouTube'is kanalit LaserTech ja konkureerime kõikide nende Eesti suunamudijatega nii YouTube'is kui kõikides teistest sotsiaalmeediakanalitest, siis Karl Gustav Kurni olemasolu oli siiani jäänud mulle müstikaks, aga ta on väga populaarne Eesti riigi asutuste hulgas. Tundub, et tegemist on viisaka noormehega, kes liiga palju ei plärtsu, ei võta parem äärmuslikke seisukohti, mis tõttu on teda väga hea kaasa võtta ja ette lükata. Tal on täitsa arvestatav hulk jälgijaid olemas.
12 kuni 18 000.
Jaa. Aga no see ei ole nii lihtne järele teha, nagu võiks arvata.
Et me oleme siin no seda... ja ma saan aru, et Saknal endal on nii Instagramis kui Facebookis oluliselt vähem, et kas ühes oli 5000 ja teises oli mingi 1500. Et noh, yeah. Et ma saan aru, et meiesugused sellised keskealised inimesed ei suuda kogu seda Instagrami, TikTok ja kõike muud allata, et selleks on vaja mingit noorukit. Aga huvitav, kuidas nad neid suunamudi, et sinna ministeriumitesse leiavad, kas selle ei peaks ka mingi riigi hange olema või? Et kui see vaene Karl Gustav, eks ole, sai sellest 15 000, mis on välisministeriumile ette nähtud erinevate rahvakunstnike haldamiseks tervelt nagu 3000, eks ole, mis siis jääb ülejäänutele ja kas nad ei peaks nagu sellist kokkuvõttes leidma kõige soodsamat turul olevat suunamudijat, et ma kujutan ette, et iga sellise keskmiselt 20. Aastates inimese ajaks hulluks, kui nad peaksid tegema riigiametitele hinnapakkumisi, mis oleks aus, läbipaistev ja nii edasi.
No ma ei tea, kuidas teiste nagu Eesti riigiametitega on, aga no ma ei tea, Euroopa Liidu siis süsteemides või Euroopa komisjonis on selline nõue, et seal peab pakkumine olema alla 15 000, siis ei pea tegema hanget.
No jah,
et kui sa näiteks käid 12. kuul iga kuu korra siis lähetuses koos Euroopa komissioniga ja küsid sellest 1000 eurot, siis sa tegelikult ei pea hanget tegema. Et siis võibolla need riigiametnikud vaatavadki selle järgi, et kes tundub viisakas, parketi kõrbulik, ei peaks võibolla häbenema silmad peast, et ta ilmub, ma ei tea, väga suure dekolteega, kleidiga näiteks naiste puhul, mis ju ei olegi võibolla nii ebatavaline.
Aga kus, mis see ametkond oli Preili Rannaväli siis palganud, et kas oligi Euroopa komissioon?
Jaa.
Et selles mõttes, et mina küll pead ei annaks, et on mingit dekolteed aegalt ei ole.
Ei, Preili Rannaväli on omandanud kõik viisaka riietumise suunised.
Ongi nii, just. Aga see on täiesti nagu uus põlvkond, sest ma täpselt ei kujuta ette, mis sunniks nagu minusugust aastate pikku erinevates toimetustes roikunud ajakirjaniku vaatama neid suurepäraseid videosid, mida kogu see industri toodab nendest suunamudijatest. Ma saan aru, et ma ei ole ka sihtgrupp, aga mida hakkavad peale need ministeriumid nende 14-aastaste noorukitega, kes võibolla pole elus kuulnud midagi A, välisministeriumist, B, Euroopa komissionist, kui nad ei ole sellest klassi ekskursioonil käinud.
Ei, mina ei oleks nii skeptiline selles mõttes, et kogu selle asja mõte on ju see, et noored inimesed huvituksid poliitikast ja et nad saaks aru, et Euroopa Liit on lahe. Et Euroopa Liit on see, kuhu Eesti võiks kuuluda erinevalt nagu parem äärmuslikest seisukohtadest, kus öeldakse, et Eesti peaks olema ise seis selles mõttes nagu lahku lööma Euroopa Liidust on. Et ma arvan, et see on väga vajalik, et seal kõlakudades ei oleks ainult siis väga siukseid äärmislike radikaalseid seisukohti, mis kipuvad ka kergemini levima. Et ma oleks muidugi väga tänulik Euroopa Liidule ja Euroopa Komisjonile, kui nad 150 000 jälgi, aga Andrei Sevakini suudaksid nagu ümber väänata ja viia te Euroopasse ja näidata, et see on tegelikult nagu vahva koht, on ju.
Just, sest minu arvates Sevakini on ka nagu üks väheseid, kes suudab täiesti ametlikele telekanalitele oma industriga nagu konkurentsi pakkuda, et kui ta teeb seal ülekandeid erinevatest muusikavritustest või millest muust iganes, et noh, tema vaata numbrid ei ole küll nii pompöös, et kui me ametlikult telekanalil, aga tema toodang ei maksa ka nii palju. Aga noh, samas ma ei saa absoluutselt aru, et kui hästi võib tegelikult suunamudi ära elada, kui iga töö põhimõtteliselt, et alla 1000 ma midagi vastu ei võta, see tähendab seda, et neil on nagu kuus ikkagi nagu suht tühja koha pealt ja telefoni omadest täiesti korralik sisse tulek üsna väikse vaevaga. Noh, paned sinna mingid jänkusid ja kiisusid ja emotikone juurde ja ongi tehtud.
Eks see sõltub ka, et ma vaatasin Karl Gustav Kurni siis viimase aja postitusi, siis seal oli küll noh, enamik olid ikkagi müüdud postitused, et ta on 21-aastane, ma arvan, et ta oma algusaegadel pidi ikkagi ja siis alustama nende videotega, mis talle tooks palju laike ja palju populaarsust on ju, sest et ilmselgelt need reisid Euroopa siis võimuladvikusse, noh, seal oli ühel videol, oli, kus ta oli Brüsselis käinud, seal oli 243 laiki, noh, selle pealt sa ei ehita endale sinna mingit industrit on ju, ja siis üks teine video, kus ta oli siis käinud äkki NATO's, ei, haridusameti video. Eesti haridusamet oli tal tellinud video, kuidas muudaksid sina ümbritseva keskkonna paremaks, on ju, selline ametlik kampaania, see oli saanud 261 laiki. Et see noh, päris nii ei ole, et kui sa oled riiklik asutus ja võtad nüüd suuna mudi ja kampa, et siis sa automaatselt kohe see levib sul nagu tuhandete kaupa noorte hulka, et see peab ikkagi teemat vaatama, et ma arvan, et see on selline nagu katsetamisjärgus asi, et millised teemad lendavad siis, kui sa oled populaarne YouTuber. Et see ei ole ainult nii, et Karl Gustav pani näpu peale ja nüüd hakkas lendama. Lihtsalt huvi pärast, et kui välja see Tsahkna ja India reis siis talle tõi laike, siis neid oli 1114. Noh, mis on okei, aga samas nagu mitte märkivis
Laigid ei ole ju klikid.
Ei, laigid on laigid.
Laigid on laigid, just. Aga et no selles mõttes, kas see näitab seda, kui palju keegi on selle vastu huvi tunnud või?
Ei, no võibolla, no, päris nunnu, seal oli all tekst, kus siis Tsahkna ja Karl Gustav Kurn olid peal, seal oli all tekst, et nii toreed influentserid on jõudnud siis maailma tippu, et meid võetakse kaasa otsustajate hulka, et me saame käia nendel visiitidele vaadata, kuidas maailm päriselt töötab, et meil on lõpuks siis tõesti kuulutatud parketti kõlbulikuks on ju. Et, samas, et see ma sõnum mingi ise, ma arvan, nagu see tõi need 1000 laiki, mitte see, et seal Tsahkna peal oli. Ma väga avandan Tsahkna ees.
Ma pakun, et kui sa näiteks sunniks isegi ühiskonna õpetuse tunnis gümnaasiumis inimesi kirjutama kontrolltöö korras, kes on Eesti Vabariigis ministrid, siis enamik noori ei suudaks neid nimetada. Et seda enam, et see on nagu kogu aeg nagu muutuv suurus, aga noh, mingisugused asjad on ju ka noh, nagu teise äärmusesse langenud, et kas mitte erinevad IT-inimesed ei üritanud ka härra Andres Sutist teha mingisugust instakangelast, see kahjuks ei tulnud välja.
Sa pead meenutama kõikidele meie noortele kuulajatele ja vaatajatele TikTokis, kes on Andres Sutt?
Ja Andres Sutt oli minister, aga kahjuks ta enam nagu minister ei ole ja temast ei saanud ka IT-heerost, aga selle kõik on minu arvates paljaste kätega ära teinud Jüri Ratas, et ma küll kujutan ette, et enamik inimesi, kes fännab teda, et nad ta toodab nagu nii puhast kulda, et ma iga päev, kus ma näen mõnda ratta nagu postitust, on minu jaoks päästetud. Aga et ta on vist isegi käinud juba ülikoolides esinemas ja vastanud küsimusele, et kuidas, miks ja miks see on tal nagu nii hästi õnnestunud, et see on nagu mingisuguses nagu pööraselt veidras pöördes asi, et see ongi nagu juba algusest peale meem, et sellest ei peagi meemi saama.
No Jüri Ratasel on Instagramis peaaegu 30 000 jälgijat, et see on ikkagi väga-väga palju.
Ja need on alaajalised enamik.
Ja eriti arvestades seda, et poliitika teemana ja poliitikud ei ole noorte hulgas popid. Et kui me teeme seal lasertekiga lugusid, siis me selgelt näeme ära, et mis teemad on popid ja mis ei ole. Ja võiks arvata, et näiteks AI võiks, on nagu noortele tohutult huvipakkuv. Ei, see on nagu tore, et seda ei tehaks, aga no, ma ei tea, tehke mingi siuke asi, et ma saan päriselt seda oma telefonist kasutada või sellest päriselt tekiks mingi trend, AI-st ei ole trendi tekinud, sellega tegelevad mingid patsiga poisid on ja poliitikaga on natuke sama lugu.
Sellega tegelevad meie vanused, minu arvan, et AI kotib ainult mingit, ma ei tea, Mart Juurt võibolla.
Ja poliitikaga tegelevad mingid valge särgiga siis mehed, aegajalt ka naised ja siis poliitikutest võib teataksegi noorte hulgas Jüri Ratast ja Kaja Kallast. Kaja Kallasel on 75 000 jälgijat. Noh, märkimisväärne summa. Et siis ongi...
Minu muidugi tänu Kaja Kallasel avastasin Iris Janveeri moeloomingu, sest mulle tundus, et see on nagu sõike väike fashionista.
Ma mõtlesin, et sa avastad tänu minule selle.
Jah, sinul ei olnud Instagramis nii palju kleidipilte kui meie peaministril.
Ja ma ei ole selles postitamises kuigi osav, sest mul on alati nagu see kuidagi sõikene tunne, et mul peaks olema seal mingi sõnum. Sõnum peaks olema, et... Kleidi pildid lihtsalt sellepärast, et täna mul on uus kleid siljas, on tekitanud must tohutult segadust ja seal on dilemma on ja sest mõnes mõttes ma väga tahan toetada siis Eesti disaini, ma tahan näidata, et see näge asi on ja kuivõrd ka inimesed sageli kirjutavad, mis kõrvarõngad sul olid või mis kleid
sul seljas. Kus sa oled ostnud? Ja,
et siis no tore ju ära märkida, kui mingi uus asi on, ta või minge vaadake on ja. Aga mul on ainult siuke tunne, nagu ma tegeleks mingi kõrvalise tegevusega, et see ei ole päris
sama mina. Usaldusväärsust kirjaniku, nagu sa pööraks kleitidele liiga palju tähelepanu.
No, Jüri Ratasel ei ole selliseid tundeid olnud ja see tõttu ta lähebki peale selles sotsiaalmeedias, sest sotsiaalmeedia põhiline väärtus on ausus ja siirus.
Jah, ja minu arvates ta, ma ei kõta ette, millega seda siirust, ta on nagu Paddington, mul on tunne, et ta on täpselt samasugune, ta on natukene nagu siuke veits kohmakas ja tekib tahtmine pai teha ja sülle võtta, sest no kui sa ikkagi vaatad seda, kuidas Jüri Ratas on lapsega läinud metsa jalutama metsapäeval ja neil on kaasa suur karvane mängukaru või Jüri Ratas teeb pühapäeva hommikul pannkooke või on läinud naisega tantsukursusele, sa vaatad nagu mingit sellist briti seriaali, nagu mingi Hüad Sintbukeed või midagi sellist, milles on nagu niukest mõnusat nagu vaibi ja noh muidugi ja kõik need videod, mis eelmine aasta olid, et noh ja ma sattusin peole, kus oli palju teismelisi laupäeval ja peab tunnistama, et kõik nad olid Jüri Ratase fännid.
No võt, palun väga.
Aga ma 15-aastased tüdrukud.
Võiks teha sellise katse, et me kutsume Jüri Ratase sinna lasertekki ja siis postitame temast YouTube'i ja siis TikTok'i ja Instagram'i siis selle nagu loo kokkuvõtte on ju, aga mul on lihtsalt see küsimus, kui me tahame päriselt nagu lahti haakida, et mida Jüri Ratas nende postitustega mõtleb, et mis küsimusi peaks talle esitama, et me võime siin
mul on nagu mingi teatud mõte, et äkki ta ei mõtlegi midagi, ta lihtsalt paneb nagu nunnusid asju. Aga see töötab on oluliselt paremini kui kõik muu, mille just nagu nendele suunamudijatele metsikult makstakse. Sest noh, minu arvates on praegu nagu kevad väljas ja siis ma ootan huviga mingit päeva, kus ta läheb kuhugi kas lilli noppima, lilli jagama, põllutöid tegema, sest noh, põhimõtteliselt see palgimeem on ka läinud ikkagi nagu sajaga lendu, et kus ta nagu kevadel saega oli. Sest pärast seda minu arvates nagu kõik inimesed panevad palgi ülale saak kätte. Et noh, ütleme niimoodi, et ja Jüri Ratase kõhnu minule suureks inspiratsiooniks olnud, et minu arvates ta võiks absoluutselt igat sorti meedias lõigata lisaks sellele, et ta nüüd peaks nagu vaene mees Euroopa parlamenti kandideerima.
Ja mis asjaoludel sa võtsid Jüri endale karu kaenlasse ja tegid sellest pildi?
Just. Ja kas
sa... Aga see, ta ei vasta päriselt sellele küsimusele. Selles mõttes mind huvitab nagu päriselt, et kust tal tulevad need ideed, mida postitada ja kuidas ta sinna jõuab täpselt?
No väga hea, minu arvates te peaksite koos tegema niimoodi kolläb ühesõnaga.
Oh, kolläb! Fantastiline!
Ja, just, et kutsume Jüri Ratase siia, võtame kaasa need no, mingid asjad pannkoogi tegemiseks, vahvli tegemiseks, siis mingi, ta võiks oma selle koera võtta, selle suure koera, kes tal on mingi braun või midagi sellist ja
ühte ja palgi.
Palgi ja sae.
Ujumispüksid.
Ja ujumispüksid. Need trikotaasist palun. Ja siis sauna mütse jääauk. Ma arvan, et sellest tuleks suurepärane variant, aga ma arvan, et see ei tõstaks isegi meie nagu vaateeskonda, vaid see tõstaks ikka jätkuvalt Jüri Ratase vaateeskonda.
Ja, ega see on ka oma mõeldud trikk, et kuidas seal sotsiaalmeedias siis nagu silma jääda. Ja et meie selle Lasertekki kanali mõte nagu osalt ongi see, et kui noored tegutsevad sotsiaalmeedias, et siis selleks, et neid teemasid arutada nendega, noh, seda ei ole mõtet teha televiisorist, nad ei vaata televiisorit, on ju. Tuleb minna vaatajale sinna, kus tema juba on. Tuleb minna sammukese lähemale kasutada neid platforme, kus ta on. Ja see silma paistmine siis sotsiaalmeedias, kus tegelikult Eestis on väga korralik suunamudijate keskkond juba olemas ja nad möllavad seal täiega. Ja see ei ole nii, et see tuleb nagu, noh, sõrme nipsust on ja panime siin paar lugu üles ja kohe 100 000 laiki tuli, et see vaakini 150 000 laiki ja Maria Rannavälil on ka seal mingis neid subscriberid ikkagi üsna samas suurusjärgus siis 120 ringi, see on aastate pikkune töö, see ei ole see, et sa teed 3 kuud või me oleme nüüd 6 kuud teinud seda lasertekki aine, see ei käi nii kähku, aga ma olen hästi tänulik siis Hollandis tegutsevale sellisele asutusele nagu European Influencer Academy.
Oota, see on nagu kõrghariduslik õppeasutus suunamudijatele.
Et kuidas suunamudida või?
Jah, jah. Eestis muidu õpitatakse seda ülikoolis Pärnu kolledžis on see eriala.
On, jah.
Jah, jah. Ma mõtlesin mingi hetk, et kui mul oleks metsikult palju aega, siis ma vaataks, et kas seal on mingid seeniorite kursused ja läheks ka.
Me peaks kindlasti minema sinna kursustele. Sellepärast, et ma arvan, et see on vältimatu, kui sa tahad ajakirjanduses kuidagi olla relevantne tänases päevas. Sest et meie vanused inimesed teavadki vanemaks, võibolla nemad nagu ei kasuta neid uusi platforme, aga tegelikult ju publik kasvab kogu aeg peale, et noored tulevad peale ja et olla kuidagi siis oma sõnumitega nende hulgas adekvaatne.
Ei, aga vaata, see on see sama asi, mida Ekspressis kirjutas see Jan Joonas Tuuna, et suuna muidu, et tegelikult võtavad meie sugustelt leiva laualt.
Et ei tasuks olla kade selle peale, vaid tuleb vaadata otsa öelda, mida sa oled ise teinud selleks, et areneda viimase 10 aastat. Jooksul, nagu.
No jaa, aga kokkuvõttes, noh, mida iganes ma teeks, noh, võibolla ma olen liiga küüniline, aga minust ei saa kunagi Jüri Ratast, isegi aga, kui ma väga tahaks.
Jaa, aga sa ei pea ju, selles mõttes ma räägin, et sotsiaalmeedia nagu siis on see, et sa jääd siiraks ja ausaks, et sa pead seal olema sina ise, lihtsalt mulle tundub, et kas sa ikka tead, kes sa oled?
Jah, et võibolla ma ei ole piisavalt teadlik selles, kes ma olen.
Et sa ei pea tegema samasuguseid postitusi, nagu juba teised teevad, on ju. Vaid sa pead jääma ise endaks, vaid sul on mingi väärtus, sul on mingisugune asi, mida sa seal pakud oma selles kõige nagu paremas kastmes. Mõtle, sul on selline eelis, sul on 35 aastat ajakirjaniku staaži, kus sa tead tegelikult, mis teemad töötavad, on ju.
No, sa ütlesid selle jälle välja, aga kas sa saad aru, et paljude inimeste jaoks, kes on nagu 20 plus, ma olen sama hästi kui tugiraamiga kõndiv laip, eks ole, et mitte keegi tahaks mind isegi palgata, sest Eestis on ilmselgelt nagu selline ageism, et kui sa oled nagu mingi 40 või 50 plus, no kes see võtab sind tööle? Minuga küll sahkna ei taha mingile visiidile minna, ma arvan, et isegi kui ma suudaks.
Tahtsin öelda, et ühte asja, aga praegu sain sõnasavast kinni aina. Lihtsalt, no teeme see, ega küsimus ei ole ju selles, et mis on vanus passis, vaid küsimus on nagu attitudes ja see, et inimesel on koge See on ainult pluss ja ma aegalt tõesti ma vaatan kadedusega siis nagu Ameerika ja Suurbritannia ajakirjanike, kus see kogemus on niivõrd hinnatud.
Ja siis jaa, aga kahjuks ma ei ela, aga ei Suurbritannias, ega ka seal, vaata, seal igasugu vana inimesed suudavad kõrge eani BBC's olla, aga noh, kui mina läheks toodaks video, sellin, oh yeah, me oleme NATO's, no.
No sa ei peagi, ma räägin, sa ei peagi sellist videot tootma. Kunagi me saame ju teha katse, sellepärast, et loomulikult ka, noh, mind on kuidagi arvatud siis kas ajakirjaniku või influencerite hulka, on ja ma arvan, et ajakirjaniku hulka.
Tahaks loota, pärast seda, kui sa ka oled oma 20 plus aastat ikkagi olnud ajakirjanik.
25 aastat ajakirjanikuna juba saangi sõita siis Euroopa kulul Brüsselisse. Et,
ja sind kutsuti.
Jah. Mind kutsud, mitte sahkna aina, teeme selle selgeks, Euroopa komission, et aprilli alguses ma lähen, siis ma võin teha neid postitusi, vaatame, kas ma saan ka mõne laigi.
Oh jee, yeah, Euroopa liidus, me oleme otsustajate juures.
Et Karl Gustav Kurnil oli Brüsselist 243 laiki, et siis ma võiks vähemalt 244 laiki saada.
Minu arvates oleks see selline hea võistlus, et see oleks nagu selline reis, kus on nagu Marie Karil versus Karl Gustav Kurn.
No millega me tegeleme? Oota, ma tahtsin tegelikult rääkida sellest Euroopa influencerite akadeemiast, et, no, et mis selle asja mõte on see, et noh, nad ei õpeta seal käsitööd, et millise telefoniga ja millise mikrofoniga kõige paremini teha ja millist sisu teha.
No seda suudaks isegi Priit õpetagi.
aga nad, siis kes on Priit Õbemägi võibolla noorte kuulajate jaoks?
Priit Õbemägi on pikaajaline inimene ajakirjandustöötaja, antud juhul Postimehe peatoimetaja, kes on kogu aeg öelnud, et ajakirjanik ei pea oskama mitte midagi muud kui tehnilisi vahendeid kasutada soovitavalt, sest ma kunagi ei unusta ära, kui ma olin magistratuuris ja siis tuli Õbemägi sinna istus Lauristini kõrvale, ladus kõik oma seadmed lauale veel uurkattes ja ütles, et siin on umbes iPad, siin on iPhone ja siin on see ja tegelikult on ajakirjaniku vaja ainult selleks, et ta nupule vajutaks.
Ja mina Priit Õbemägi alluvuses töötanud 2 aastat ja ma mäletan seda suurepäraselt, sest me kohtusime täpselt ühe korra see, et kui ma ütlesin talle, et ma kavatsen nüüd ära minna.
No, ma ütlesin talle ka seda, jah.
Aga siis ühesõnaga akadeemiasse tagasi, Õbemägi olla. Et akadeemias õpetatakse vastutustundliku influenseerimist.
Mis see nüüd siis tähendab? See tähendab seda, et väiksed loomad ei saa kahju.
Et sa vastutaksid oma sõnade eest, no, et kogu plema, mis kohe tuleb nagu pähe, et ei pea suust välja tulema.
Sain uue kreemi, küll on hea kreem.
Aga kas on, et vastutustundliku influenseerimine on see, kui sa loed läbi koostisosad ja vaatad, et no, kas tegelikult tasub soovitada, ainja. Või siis, ja postitused oleksid tähenduslikud, mitte lihtsalt, oh, me oleme siin frissel, no, nagu sa tegid, ainja. Ja siis, et kuidas hoiduda ekstreemsetest väljaütlemistest või siis ekstreemsus populistlikest suunamistest.
Sa mõtled ekstreemsuse all siis nagu äärmuslike avaldusi, mis iganes vasakult või paremalt ja mida iganes, okei.
Ja et, no, et õpetatakse, see on natuke see nagu...
Tasakaalustamist. Ja nagu ajakirjanduses õpetatakse kahte poolt ära kuulema.
Ja natuke nagu ajakirjanduse eetika koodeks, et natuke see jah vastutustundlikust õpetada. Ma arvan, et see on ainult tänuväärne ja see on jumal tänatud, et keegi sellega tegeleb, sest need suunamudjad on olemas. Ja see nii veider, et minu arvates oli see küll 15 aastat tagasi, kui öeldi, et no võt, nüüd hakkavad suunamudjad ilma tegema ja olge tähele panelikud ja varsti pole enam ajakirjanike vajagi. Ja siis nüüd tänases päevas me nüüd imestame selle üle. Aga mida siin imestada on? Midagi imestada.
No kõik, mida ajakirjanikult oodatakse on see, et ta vajutakse oma seadmes nupule õigel ajal.
Aga et siis ongi, et kui me räägime sellest, et kuidas siis suunamudijad võiksid töötada siis selle nimel, et noored läheksid näiteks Euroopa parlamendi valimistele, mais, mis tulevad on ju, ja valiksid sealt õige inimese poolt, et siis soovitatakse mitte teha nii, et palun hääletad siin mingi konkreetse kandidaadi poolt, vaid et sa siis oma nende seisukohtadega, et noh, ma olen, ma ei tea, abordi poolt või olen abordi vastu, et sa sellega annad siis ära, et millise kandidaadi poolt peaks hääletama.
Ma tahaks küll näha seda postitust, milline Eesti suunamudi ja mingi see vaakin või rannaväli tuleks sellega välja, et ma olen abordi poolt, Eestis ei ole abort keelatud ju.
Ei, aga EKRE võitleb selle vastu, võiks ju ära keelata. See on nende seisukoht, Monika Helme elab sellest, et ta räägib abordist nagu söögi alla, söögi peale.
Ja just ma mõtlen õudusega, et ta on praegu mu vennaga Genfis, ma ei tea, mis mõjudele avaldatakse sealega. No ja, aga see selleks, et kas meil on nagu suunamõdijatest läheme edasi ka, et kas me jõuame selleni, et jalakäijad otse eetris sõidetakse surnuks või räägime sellest, et vagiinasse saab teha täitesüste ja kas sellest saaks teha otse laivis Instagrami postituse. Ma tahaks näha ühte vagiinat, mis on täitesüstitud, kellel on Instagrami konto.
Oota, aga sa kas enne tegid selle researchi ära või? Et ma just mõtlen, et vaata,
et kus ma selle
kui, näiteks, kui on tuntud suunamudija Eestis, näiteks Desiree Mumm,
ja, just.
Et kas see oleks vastutustundlik, kui ta ütleks oma siis jälgijatele oma kontol või Maria Rannaväli, et täitesüstid häbemesse on okei. Okay. Kas on vastutustundlik?
Süstidest vagiinas peaks kirjutama nagu kriitiliselt või mitte kriitiliselt.
Nii ma räägin ise ära selle jutu.
No räägi.
Sa ei tea, siis ma vastan ise ära. No. Nii, miks me üldse räägime täitesüstidest häbemesse vagiina piirkonda? Sellepärast, et on ilmunud mitmed ilukliinikuid Eestis, kes seda teenust pakuvad. Näiteks 300 eurot ja sa saad teha täitesüstid häbemesse. Häbeme mokkadesse. Nüüd on küsimus, aga milleks seda vaja on?
No ma ütlen, et ainus mõte oleks sellel, kui sellel vagiinal oleks Instagrami konto. Aga kuna tegu on nagu intiim piirkonnaga ja ma ei kujuta ette, kas kui Instagram selle peale jookseks kokku või juhtuks Facebookiga midagi näiteks, kui sellel oleks konto.
Ei, no need võetakse maha. Selles ei ole ju küsimus. Aga miks selline teenus on välja töötatud? See on sellepärast, et see on mõeldud välja selle vajadus. Nagu suuremas 95% sellest nagu asjast on see, et on välja mõeldud mingisugune asi, millele jällegi naine peab vastama. Ta peab vastama mingitele tingimustele, äbeme mokad peavad olema mingisuguse lopsakusega, tagumiku auk ei tohi olla nii pigmenteerunud, kui seda teenust pakuti seal ka,
valgendatakse anumal piirkonda.
Nagu mis asja?
Minu arvates viimati ma kuulsin väga huvitavat teemat, et need implantaadid, mis pannakse tagumiku, mida ilmselt Kardashianid on võtnud ja pannud ära, et need tekitavad mingit kohutavat põletikku.
Lihtsalt nagu kõik need teenused on välja mõeldud selleks, et naist panna oma kehas alaväärsena tundma. Et ei, kui sa ei vasta mingitele nõuetele, et siis sa ei olegi just kui keegi.
No aga mõtle, kui sa ärkad hommikul üles ja sa ei tea, kas sinu vagiina peaks olema tulbi, roosi või pooleks lõigatud maasikakojuline.
See ei ole nalipiret. Selles mõttes, et
mul on
see
tingus
on 300 euroga olemas, siis järjelikult leidub piisavalt inimesi, kes arvavad, et see on vajalik.
No aga,
aga tegelikult on vajalik ju ise endaga ja oma kehaga saada sõbraks.
No võibolla inimesed, kes ei ole kunagi tekitanud omale sellist probleemi, ei ole vaadanud oma vagiinale sügavalt silma ja otsustanud ära, kas ta on juba piisavalt roosi või tulbi moodi. Et seda ka reklaamiti nii ju, et tee oma mehele kingitus ja üllatad.
See on õudne, aga see on õudne sellepärast, et kuidas sa saad nagu üldse elu nautida, kui seal nagu üritatakse selgeks teha, et kui ei vasta, ma ei tea, mingisugusele sardellile kahelt poolt on ju, et siis see ei olegi sobilik.
Mina ei oleks nii kriitiline.
Kehad on erinevad, nad peavadki olema erinevad. Täpselt samamoodi nagu inimesed on erinevad, siis ei ole olemas musta ja valget, vaid on nagu mitmed erinevad erisused ja see teebki meid fantastiliseks ja huvitavaks. Selles mõttes 300 eurot influencer akadeemiasse õppimisse minekuks nagu tasub investeerida või nagu mitmesse raamatusse, natukese haridusse.
Suurepärane kuldsed sõnad, kirjutan alla, lähme järgmise teemaga edasi. Et kas me räägime nüüd surma saanud jalakäijatest, millest on meil tänane saade või jätkame vagiinalainel?
Ei, no lähme, saame sest vagiinast üle kuidagi. Ühesõnaga, mul on küll vahel nagu sellised kahtused, et me peaks rääkima rohkem sellest, et meil toimub sõda.
See oli nüüd niuke üleminek, et ma kukun kohe tooli pealt maha.
Ja sellepärast ma et üle üldse, kui me püüame ennast kuidagi klassifitseerida ajakirjanikeks, kes tegelevad oluliste teemadega, et siis peaks tegelema kogu aeg sellega, et Ukrainas on sõjategevus, venelased on tunginud sinna sisse, mis me Eestis teeme selleks, et olla kaitstud, mis me Eestis teeme selleks, et toetada Ukrainat, mis me isiklikult teeme selleks, et olla sõjaks valmis või pakkuda tuge siis inimestele, kes Ukrainas võitlevad nagu tegelikult kogu Euroopa eest. On ju.
Mul tõmbas praegu see Kusti Salm küll eelmine nädal selle ohu näidu punasesse oma avaldusega, mida pärast on kõik üritanud nagu pehmendada ja nüüd mul tekib mure, et mina hea meelega jälgin Rainer Saksa, kes on palju leebem, võttis kõik ohu maha. Aga nüüd see vaene mees ju kandideerib, et mis siis saab, et kuidas ma saan värsket infot Ukraina sõjakohta, kui Saks ilmselt võetakse eetrist maha enne valimisi.
Jaa, aga et siis ongi, et ma teen nagu just kui sissejuhatuse BBC uuele dokumentaalfilmile, mis on Enemy in the Woods, kus on vaellane metsas ja mis ilmus siis eile BBC eetrisse, aga mida on siit Eestist veel natukse raske vaadata, aga tuleb meelde jätta. Nii kui see tuleb mingisugusele platformile kuskile HBO-se või Netflixi või Teliasse või ETV-se, kes suhtleb BBC-ga lähemalt, et siis tuleb tasub kindlasti vaadata. Et see on selline dokumentaalfilm, siis kus sõduritele pandi see GoPro kaamera otsa ette ja nad päriselt siis seal metsas üritavad siis vaenlast maha võtta ja selle treiler on selline, kus me päriselt näeme, et siis kuulid lendavad, vene sõdureid lastakse õhku, me näeme, kuidas nad jooksevad, neile langeb drooni pealt siis käsigranaat ja kaks jäävad maha, üks jookseb edasi, järelikult neil kahel ei läinud väga hästi. Ukraina sõdurid ise siis passivad seal metsas, on kuskil kaevikutes, üks mees saab pihta, see, oi, kas sa said pihta? Jaa, ma sain pihta.
Sain külje sisse. Ei saanud külje sisse.
Vaatame, mis sul on võtta kinnas ära, siis tegelikult see mees nagu suitsetas seal puu taga. Ja siis teisimus, kuidas sa olid nii tähelepanematu, sest tal see suitsetamise sõrm, see oli siis pihta saanud. Aga nad see kõik on nagu hästi tõetruu ja kindlasti hästi vajalik, et näidata.
Aga miks sinu arvates see vajalik on? Näiteks noh, mina, kes ma kasvatan kahte teismelist noormest kodus, ma ei tea, kas ma tahaks, et nad näeksid otsa eetris surma, et kas see oleks nagu nende jaoks harib, et see on nagu mingisugune äraspidine siuke Squid Game'i värk, et sa näed reaalselt viga saavaid ja surevaid inimesi.
Kui me oleks seda vestlust pidanud 2 aastat tagasi, siis oleks tundunud, et see kõik on kohatu. Et me ei pea näitama seda, aga see päriselt praegu juhtub ja mulle tundub, et me lihtsalt vahel Eestis unustame ära, et see sõjategevus seal jätkuvalt kestab, inimesed saavad surma ja et kui me nagu selles hetkes üritame kuidagi peita ja näidata seda ilusamana, siis see ei oleks võibolla kohane.
Sest noh, sama sugune dilemma oli eelmine aasta mul sellega, kui Vabaduse väljakule toodi see õhkulastud tank, eks ole, või viga saadud tank ja siis minu arvates inimesed jagunesid 2 lehte, ühed ütlesid, et noh, et huvitav, et kas ta ei oleks tahtnud sealt ka nagu surma saanud laipu välja riputada, et see tuleks sealt ära viia ja viia kuhugi mitte nähtavasse kohta ja siis nad vist tahtsid ta Narva viia, Narva teda õnneks ei viidud, aga samas sellised tanke, eks ole, Ukraina saatis mitmele poole maailma, tuletada just meelde inimestele, kes rahulikult võibolla linnaväljakul päikse käes kohvi joovad, et tegelikult see sõda seal toimub, et noh, kuna ma käin, eks ole väga tihti üle Vabaduse väljaku, et noh, see tank ikkagi ütleme niimoodi, et häiris mind sügavalt.
Aga ta pidigi häirima ja selle lõpuks on ju siis küsimus selles, et kui graafilised need pildid on ja et me ei pea näitama inimest piinlemas, me ei pea näitama verd purskamas, aga see, et seal inimesed hukkuvad, see on tõsi asi, mida me ei tohiks ükski päev ära unustada. Ja siis seda enam, kui inimelul on ikkagi väga suur väärtus ja siis seda enam mind paneb nagu väga jõuetult tundma või isegi ma ütleks, et vihastama see, kui ma näen, et me siin Eestis nagu oma tsiviiltegevusegagi ei suuda inimelusid päästa. Et nüüd me jõuame siis selleni, et me ei ole teinud peaaegu mitte midagi selleks, et inimesed liikluses ei hukkuks. Et see, et liikluses hukkub aastas 50 inimest, et see just kui tundub meile okei või see nagu kokkuleppeliselt okei, sest et me keegi ei ole otsustanud oma käitumist liikluses muuta või me ei ole otsustanud võtta vastavaid seadusi vastu, mis aitaksid siis nõrgemat liikluses kaitsta. Me ei ole teinud trahve suuremaks, et inimesed mõtleksid selle peale, et oh, ma ei tea, sõidan täna 10 km/h kiiremini, et kas see on okei või see ei ole okei. Nad isegi mõtle selle peale.
Aga kusjuures mina olen nagu selle arvu puhul ikkagi üllatunud, et see arv ei ole nii suur, kui ma arvasin. Arvestades seda, mida ma liikluskultuuris reaalselt kogen, sest valdavalt ma käin kas jala või sõidan jalgrattaga, sest noh, kesklinnas ei ole mingit mõtet autot üldse kuhugi tuua, sest ma maksaks ennast juba parkimise poolest vaeseks ja noh, viimati, kui ma tulin Lasnamäelt 1,5 tundi tagasi üles kaevatud sadama piirkonna läbi, siis ma mõtlesin, et noh, ilmselt see on nagu viimase kuu jooksul kord, kui ma nagu olen nõus Tallinna linna sees autoga sõitma. Aga ma ei kujuta ette, et kas inimeste mõtteviis siis tõesti on nagu nii muutumatu, sest noh, arvestades seda, et roolis ikkagi on nagu inimesed ilmselt vanuses 20+, eks ole, nendel ju puudub see noh, nõukogudaegne arusaam, see rullnoklik arusaam, et noh, siis ju umbes ennem ülekäigu rada ei olnud üldse kombeks pidurdada autodele, ei põlenud tuled, turvavöösid ei pandud kinni, et kas siis on kasvanud üles põlvkond, kes arvab, et autojuhil on nagu kordades rohkem õigusi kui nendel inimestel, kes jala käivad.
Kahjuks see nii on, et eks seda liikluskultuuri ju inimesed jällegi õppivad oma peredest on ju, ja oma siis vanematelt ja nii edasi.
Kui ema nagu sõimab roolis, eks ole kõiki, kes on ümber ringi roppude sõnadega, siis nagu tikibki ju see liiklusraev.
Jah, või et siis kui pannakse püsikiiruse hoidja, et siis sa ei pane seda ju kunagi 90 peale, vaid sa paned selle, ma ei tea, 98 peale või 100 peale. Et siis sa nagu automaatselt sõidad nagu 10 km/h kiiremini. Miks? Ja linnas, noh, kui sa sõidad 30-40, siis kõik mõtlevad, et sa venid, et miks sa 50 ei sõida. Et tegelikult see lugu, mis meil täna õhtul laseris eetrisse läheb TV3, et see lugu räägibki sellest, et meie liikluskultuur on täielikult jalgu jäänud nagu normaalsele tsiviliseeritud ühiskonnale, et 7 aastat ei ole vähenenud jalakäijatega juhtunud õnnetuste arv ja et liikluses ei arvestata nõrgematega absoluutselt. Ja et kui me vaatame, et neid õnnetusi, et siis noh, õnneks kõik ei lõppe surmaga, on ju. Aga Eestis me näiteks ei kogu statistikat selle kohta, et kui jalakäijaga juhtus õnnetus, et mis raskusastmega see õnnetus oli. Et kas ta sai korraks lihtsalt kriimustada ja ehmatada või ta pärast oli 6 kuud ratastoolis ja voodi haige.
No ja mõningatel juhtudel need inimesed ei ela enam oma elu täisväärtuslikult, kui nad on sattunud ikkagi nagu jõhkrasse liiklusõnnetusse ja kus juures nemad ei ole üsna tõenäoliselt mitte midagi valesti teinud, sest noh, kui auto sõidab otsa inimesele ülekäigu rajal, siis eksib ju auto, mitte inimene.
No kui on nii, selles mõttes, et me, kui me hakkasime seda lugu tegema, siis me tegime üleskutse oma sotsiaalmeedia platformidel, et armas jalakäija, anna teada, millised on sinuga juhtunud õnnetused liikluses. Ja iranditult kõik jalakäijad, kes andsid oma õnnetustest teada, olid õnnetuse ohvriks langenud sebral. Üle käigu rajal, mis tundub nagu niivõrd absurdne koht on ju, et kui sa oled autojuht, siis see ei ole ootamatu, et keegi soovib üle sebra minna. See on täiesti arvestatav oht. Ja näiteks Suurbritannias nad tegid liiklusseaduse ümber, mis siis kehtestab juhtidele selle, et nad peavad arvestama nõrgema liiklejaga ja arvestama neid olusid, et kus need nõrgemad liiklejad siis nende ümber võivad olla. Et näiteks kui auto tagant hüppab väiksel tänaval tee peale laps, siis see on oht, millega peab arvestama autojuht. Et lapsed võivad hüpata ootamatult tänavale, sest nad on lapsed, nad mängivad, nad elavad seal. Aga Eestis nagu see aru saab, ta ise hüppas seal vales kohas teele. Nagu mis asja, et liikluses me peaksime lähtuma kiiruse ja massi koefitsentidest. Laps, kes kaalub 30 kilogrammi ja liigub tavaliselt nagu, no mitte kiiremini kui 5 kilometrit
Aga mitte alati väga ratsionaalselt.
Jah, kindlasti on väiksem oht liikluses kui siis suur auto, mille mass on, ma ei tea, 500 või 600 kilogrammi, mis liigub seal 50 kilometrit tunnis.
Kui suures teine variant on ka see, et ma ei saa nagu aru eestlaste nagu tohutust vaimustuses suurte autode suhtes, sest iga kord, kui ma üritan oma väikse pereautoga kusagil poe parklas ennast ära paigutada ja mul on tõesti väike auto, mingite piinlikult suurte jeepide vahele ma lihtsalt ei mahu uksi lahti tegema, noh muidugi need parkla kohad on ka väiksed, aga siis tekib küsimus, et kus kännudega need inimesed elavad, et nad arvavad, et nad peavad nagu nii suure ja võimse autoga sõitma, kütus maksab palju, automaks suureneb ja inimesed sõidavad ikka linnast jeepiga.
4 aastat on Eestis kõige müüdavam auto olnud Toyota RAV4, mis on linnamaastur. Ja üleüldse linnamaastur on Eestis väga siukene, noh, populaarne asi, millega sõita on ju. Aga et siis linnamaasturite vabanduseks autojuhid...
No meil on halvad teed või midagi sellist. No,
näiteks on ju. Ja või siis veel, et aga et kui ma sõidan maanteel, Eestis on nii palju metsloomi, et nad hüppavad ette autole.
Minu arvan, et see on kõik maanteed kaevatud mingisuguseid mägraurge täis, et nad saaks üle tee minna.
Või ja no alt... ikkagi võib vahel juhtuda, et näed, et siis ma olen kaitstud, see on suurem auto, minu pere on kaitstud. On ja.
Eestis lihtsalt silmapaistvalt halvad autojuhid, et ükski mees ei lase rooli abikaasad, kui see auto ei ole nagu mingi tank.
Aga isegi siis nende metsloomade kaitse vastu need uuringud on tehtud, on ja, et kas siis suur auto kaitseb rohkem, et keda? Et esiteks on see küsimus, et kui suur auto kaitseb rohkem, siis keda? On
Juhti
ja seal autos sees istuvad just kui inimesi võiks kasta, mitte neid, kes seal ümber on, on ju. Nii, lähme situatsiooni juurde tagasi metsa, on ju. Kas on siis vigastuse oht väiksem? Aga näitab, et ei ole. Uuringud näitavad, et ei ole. Linnamaasturis istuvatele lastele on vigastusoht sarnane nagu tavalises autos istuvate laste puhul, sest linnamaasturid kippuvad rulluma üle katuse.
Aga nüüd sa purustasid kõikide inimeste südame, kes maksavad mingit ebaõiglaselt suurt seda liisingut oma ebaõiglaselt suure auto eest. Selgub, et see ei olegi nii turvaline.
See ei ole nii turvaline.
Küll aga ei paista sinna peeglisse ükski väike liikleja.
Uuring tõdes ka muulgas, et iga ära hoitud õnnetuse kohta, mis hõlmaks maasturiga sõitjaid, põhjustavad linnamaasturid 4 surmavat kokkupõrget, mis lõpetavad jalakäija ratturi, mootorratturi või teises autos olnud inimese elu. No see ei ole turvalisem lihtsalt on ju.
Aga ma ei saa aru ka sellest täpselt, et kui ma lugesin ka meie sotsiaalmeedia, siis saate laser sotsiaalmeedia kommentaare, kui see treiler ilmus välja, siis tekis sinna kohe mingi tigelikkude kamp, kes hakkasid sõimama A jalakäijaid, B autosid. Et see on nagu mingisugune siuke seente ja herneste sõda, et noh, need kaks poolt nagu ei suudaks rahulikult koos eksisteerida, umbes nagu demokraadid ja vabariiklased, et noh, tuleb nagu vastastikku nagu kogu aeg tuld anda, kes istub rohkem nutis seadmes, kas autojuht, kes on tänaval rohkem nutiseadmes, kellel on kõrvaklapid, kellel on nagu umbes, kui võetakse see kiiruspiirang ette, siis pooled inimesed suhtuvad sellesse, nagu neid oleks isiklikult solvatud, et neid oleks midagi käest ära võetud, et ma pean linnas 30-ga sõitma. Aga noh, hetkeski ei teki nagu küsimust, et miks sa üldse kesklinna autoga tuled.
Mul on selle lugu tehes hüpotees, et meie liikluskultuur on see tõttu nii halb, et enamik autojuhte lihtsalt ei liigu mitte kuidagi muud moodi. Nad ei kasuta ühistransporti, nad ei kõnni, nad ei sõida rattaga ja seepärast nad on käituvad just kui nad oleks maailmas üksi. On ju. Et ehe näide just eile õhtust sõidan mina, väntan vaikselt mina oma rattakesega ratta teel. On ju. Ees on ohutuledega auto, nii sõidan autole sinna nagu taha lähedale. Auto sõidab natuke sedasi. Sõidan uuesti talle lähedest, minu tee läheb otsa ja ta sõidab veel natuke sedasi. Sõidan siis sedasi, siis ühel hetkel ta lihtsalt nagu kerib akna alla ja hakkab sõimama end, et mida ma teen, kas ma üritan talle otsa sõita. Ma sõin, ei, ma lihtsalt tahan liikuda koju, et tulite nii lähedale, kas te tahtsite mulle ütse, ei, ma tahan sõita koju, on, et teie palun ärge parkige siin ratta teel, see on keelatud. Ja siis ma mõtlesin appi, et miks mina pidin sõimata saama.
No aga kokkuvõttes ongi nagu see, et kui olla linnaliikluses pärast tööpäeva lõppus, mul on tunne, et terved inimesi, inimmasse, kes on lastud rooli, on keegi päev otsa isiklikult solvanud, sest nad üritavad nagu käituda liikluses nagu mingisugused karjad, laske päeval välja lastud loomad. Nad on agressiivsed, nad on kurjad ja nad käituvad ebaratsionaalselt. Noh, üks kõik, kas sa oled ise autoga, kas sa oled ise rattaga, kas sa oled jala. Et see on nagu veider.
Ma käisin seal politseiga, liikluspolitseiga koos patrullis ka seda lugu tehes, et vaadata siis, kuidas see liikluspatrullil siis töö käib on. Ja siis laias lastus käib niimoodi, et patrulli auto sõidab mööda linna ringi ja siis nad hakkavad sisestama eels sõitvate autode telefoninumbreid kontrollida, kas autonumbreid, et kas on näiteks olemas liikluskindlustus, kas juhil on juhtimisõigus ja nii edasi. Ja siis nad ütlesid, et tõenäolisem on see, et vanemal autol on midagi korrast ära, et kas on juhil lõppenud õigus või on siis see liikluskindlustus läbi. Ja teine asi, mis nad ütlesid, oli see, et väga palju on Ukraina juhte liikluses, mille kohta tuleb neile siis kohe teada, et puudub juhtimisõigus, aga et, noh, et ukrainlased ei ole lihtsalt jõudnud veel välja vahetada oma.
Et neil ei ole Euroopa Liidu juhilubasid.
Ja juhilubasid. Ja siis väga suur tendents on see, et autojuhid sõidavad mobiiliga, mobiil käes, mis tundus veider. Kui me kohtusime politsei šefi Egert Belitševiga, siis ta ütles, et 50% inimestest ei kasuta jätkuvalt turvavööd. Mis tundus väga veider.
Mis tundub tõsiselt imelik.
Ja et siis kogu see liikluskultuur on selline, et kui sa oled sa vaena liikluspolitseiniks, sa saad iga päev sõimata. Et noh, meie siin peame olema harjunud kõnniteel ja ratturitena, et meid sõimatakse, et siis me saame samastuda liikluspolitseinikega, keda pidevalt kogu aeg kotitakse. Erinevatesse kohtadesse pannakse üles, et seal on politsei, vilgutatakse üksteise tulesid.
Ja pannakse ilmselt.
Ja et siis kui on need kiiruskaamerad, mis üritavad mõõta siis suurema auto hulga kiirust on ja et kui sa selle tavalise kiiruskaameraga saad ühe auto korraga võtta, siis on olemas need liikuvad kiiruskaamerad, mis võtavad mitu autot korraga, siis neid üritatakse blokeerida, ära varastada, sõidetakse ette, et jumala eest ei saaks kiirust mõõta, et mingi siuke metsik politseinike kottimine käib.
Kui suures mul on kuri kahtlus, et ma mäletan, kui mingil hetkel tuli see GTA mäng, ehk siis Grand Thief Academy on selline tore mäng, kus põhimõtteliselt see on kurjategijate akadeemia ja siis ma hakkasin kuulama, ma keelustasin selle kodus tungivalt, aga kui ma hakkasin kuulama seda mingit juttu taustal Mendi Traisk siis ma ütlesin, et kuulge, et noored sõbrad ei ole nagu kurjategijad, et ei pea suhtuma politseinikeste kui vaenlastesse, et ei ole midagi halba teinud, et teil ei ole vaja mingisugust gängstakultuuri viljeleda. Et see on nagu Grand Theft Auto, jah, just, et no selles mõttes, et see nagu kasvatas mingisugust uut rullnokkade nagu seltskonda, et see noh, mulle see nagu väga ei meeldinud ja põhimõtteliselt ma arvan, et see mõtlemine, et politsei on su vaenlane, keda sa pead kottima, ei ole ka nagu väga okei.
Liikluskultuur on muret teinud ka riigikontrollile, kes juhib tähelepanu, et see ei ole okei, et meil on 50 hukkunud aasta ja kui meil on olemas dokument, mis sätestaks, et aastaks 2030 meil võiks olla siis 30 hukkunud aastas, mis on ka liiga palju, et iga elu liikluses on liiga palju, me saame nii palju veel ära teha seda, et seda vältida on ju. Et siis riigikontroll ütleb selle kohta, et seda kindlasti ei ole see reaalselt võimalik, sest esiteks puudub tahe tegeleda liikluskultuuriga, puudub plaan, ja puudub ka eelarve, et kolm asja, mis puuduvad. Ja siis politsei tunneb ennast ka nagu mõnes mõttes sel,
Abituna
me oleme rääkinud, on ja nad on pöördunud justiitsministeeriumi poole, nad on pöördunud siseministeeriumi poole, neil on ettepanekud, et esiteks palun tõstame trahvimäärad vastavusse siis kogu selle majandustõusuga, et need ei ole tõusnud siin üle üldse viimaste aastate jooksul ja et kui keegi teeb, sõidab liiga kiiresti, saab 20 eurot trahvi ja talle tundub see mitte midagi.
Aga kus üles huvitav, kuidas on Eesti seadusandlus, mina ei ole kunagi selle vastu huvi tunnud, et kui sa ikkagi nagu kellegi surnuks sõidad. Siis seda ei käsitleta ju mõrvana, vaid seda käsitletakse õnnetusena, seda ei mõisteta inimest nagu süüdi või mõistetakse või?
Ma ei tea, see on ikkagi nii suur traagika, et väga raske võib olla pärast seda üle üldse nagu edasi elada.
Et no selles mõttes, et see, kui sa ikkagi mingi poolteist tonni kaaluva tankiga ringil lased, et sa kellegile otsa sõidad, kas on tõuks jalgratas, laps, koer, kass, et on üsna tõenäoline, et sina jääd terveks, aga see inimene, kellele sa otsa sõidad, see võib olla nagu päris hirmuäratav.
Ja mulle lihtsalt tundub, et me peaksimegi rohkem tegelema sellega, et ei juhtuks neid suuri õnnetusi ja et selleks on olemas nagu mitmeid vahendeid nii seadusandluses, trahvimäärades, liikluskultuuris ja võt sellest see lugu just kui räägibki.
Just, aga et ma arvan, et siin on nagu oht tegelikult pihta saada palju suurem elektritõuksidega kui mingi muu asjaga, et nüüd on karjalaske päev toimunud. Ja
kevad on tulnud, elektritõuksid on lastud tänavatele ja juba hakataksegi neid reguleerima ja see on ka nagu põhimõtteline küsimus on ja et kas siis elektritõuksidele peaks kehtestama kiiruspiirangu, sellepärast, et on ohtlik, kui nad linnaliikluses 25 km tunnis liiguvad, aga samas ei ole ohtlik, kui autod 50 km tunnis liiguvad. Ja kas elektritõuksid on ohtlikud sellepärast, et meil ei ole jätkuvalt äkki ratta teid või? Kas võib olla, et elektritõuks on ohtlik sellepärast, et sa pead jalakäijate vahel sellega sõitma? Äkki siis teeme seaduspunkti, kus mis ütleb, et elektritõuksid võivad sõita sõidu teel. See oleks see suurepärane. Seal oleks nad palju vähem ohtlikud. Oi, aga seal on ju autod. Ja autod ette küll ei tohi elektritõuksiga minna. Siis autod peavad hakkama ju aeglaselt sõitma.
Ja, et see on nagu huvitav, et kui me annaksime linna südamedeks ole kõik kergliiklejate kätte, oleks see võibolla lahendatud hoopis teistmoodi, et ei ole mitte pargi ja sõida nagu seda pidi, et sa lähed ühistransporti, kui ühistransport tundub sulle liiga radikaalne transporti lahendus, et sa ei ole mitte kunagi bussiga ega trammiga sõitnud ja kui sa siis võtaksid tõuksi, eks ole, ja aga noh, et kas see siis nagu tähendaks seda, et sa peaksid nagu unustama ära kõik, mis sa oled sinne liiklusest arvanud ja kas see liiklusvahend on siis jalakäijatega võrdsustatud või siis, eks ole, autodega
võrdsustatud? Ta ei olegi võrdsustatud, selles ongi nagu mu jutu point on ja mind nagu sügavalt häirib see, et me tegeleme elektritõuksidega sellel määral, et kuidas me piirame neid. Noh, issan jumal, see on ju väga hea, kui inimesed otsustavad sõita elektritõuksiga, mitte nad ei sõida autoga, sest kõigile jääb rohkem ruumi, on ju. Lihtsalt nagu see on osa liikluskultuuri kasvatusest, et sa ei sõida sellega purjus peaga ega sõida näiteks tandemina. Ka kiivriga küsimus on juba nagu inimese isiklikus selles tervisekaitses, et kas ta soovib oma pead ära lüües nagu säilitada terve mõistuse või mitte.
No kas ta läheb elus veel pead millekski vaja?
Ja, et no see lihtsalt nagu mingid asjad on, mis tulevad step by step, aga me ei saa elektritõukside vastu, see on sama hea kui võidelda sotsiaalmeedia platvormide vastu. Hakkame TikToki kinni panema ja keelame elektritõukside ära. No, mina ei tea, järgmisele tõmbame karunahud ümber või?
Mingitel hetkedel on ikkagi mingites linnades saadud see kontrolli alla, sest noh, tüütu on see, kui need visatakse, eks ole,
käepärastesse
kohtadesse. Ja. Ja teine asi on see, et inimesed suhtuvad sellesse, kui, no et ma jätsin auto koju, ma lähen kõrtsist kõrtsi sellega, et noh, et seda kasutatakse purjuspäi sõitmiseks, et tegelikult need imelised IT-lahendustega elektritõukside firmad võiks panna kiiruspiirangud A nädala vahetusteks, B ööseks ja siis mõelda tõesti välja selle lahendus, et purjus inimene ei satu sinna. Ma küll ei tea kuidas, aga seda põhimõtteliselt on võimalik teha, sest noh, ma olen korduvalt oma korrakesega nagu hüppanud kraavi enam vähem, et noh, üks asi on need tõuksid, aga teine asi on need toidukullerid.
No niimoodi ei saa nüüd ka. Poldil on kiiruspiirang juba vanalinnas ja on siis kiiruspiirang öösel ja siis minu arust nad ehitavad sinna peale midagi, mis mõõdaks seda alkoholisisaldust veres on. Ja. Aga selles mõttes, et see on jällegi nagu mustvalge lahenemine. Kuidas sa siis lähed sealt peolt ära, Anja? Käisid õhtul baaris, võid jala, aga kui sa elad Lasnamäel, päris tüütu minna, Anja.
Tuksiga ka ei lähe.
Siis hakkad, võtad jälle takso, Anja, no või lähed mingi ööbussiga. Et selles mõttes, et see liikumisviis nendele inimestele, kes on ööelus kained, ei pea olema piiratud ju.
No ma olen nõus sellega.
Et see, ja see, et kui sul on nagu, oled joonud ühe klaasi veini, siis no, ma arvan, et sa võid elektritõuksiga sõita, sest see kiirus on niivõrd palju madalam, et sa jõuad reageerida. Et võibolla seal peaks olema siis see alkomeeter peal, mis näitab, kui sa täiesti purupurjus, et siis tõesti ei ole mõtet sellega kakerdada ringi.
Aga kui ta ikkagi sõidab 25 km tunnis, siis sellele alla jääda ei tahaks.
No alla jääda muidugi ei tahaks, aga see tuleb nagu mõnes mõttes... Sellest, et harjume ära, et nad liiguvad, kui nad liiguvad oma tee peal, siis see tõenäosus ka, et sa sinna alla jääd, on märkimisväärselt väiksem.
Just, ma olen sügavalt nõus sellega, sest ma peab tunnistama, sõidan sageli erinevate tõuksidega.
Nii, kas me nõmbame otsad kokku või sa tahad veel midagi rääkida, mis sa oled temust tellinud sellel nädalal?
Ei, ma selle eksperimendi korras, ma tegin omale sinna konto ja ma sain aru, et see on niukes aast, et ma ei kavatse sealt midagi hakata tellima. Et ma sain aru, et ülejäänud eksperimendis osalejad ikkagi jõudsid tellimusen, aga ma sain aru, et ma ei sure ära, kui ma ei telli omale purjus aiapäka pikku kusutavaid pastakaid ja koera mängu asju.
Aga see on metsik, millega Temu praegu tegeleb ja minu arvates ei ole maailmas olemas ajakirjandus välja, mis ei ole Temust juba kirjutanud analüüsi, et kus see kaup pärineb, miks see nii odav on, kes seda teeb, kas on ohtlik tervisele või siis nendele orjadele, kes seda on sunnitud tegema. Sellest kõigest räägime selle nädala laseris TV3-s. Aga aitäh siin kuulamast meid ja...
Kohtumiseni järgmisel nädalal.
Ja vaadake YouTube'is meie Lasertechi kanalit.